Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Угорщина не потребує нових позик від Міжнародного валютного фонду.
Угорщина на загал не відмовилася від технічної допомоги МВФ, проте не проситиме від фонду нових кредитів.
Молдавани схиляються до нових виборів президента.
Нещодавні опитування говорять, що 65% молдаван готові прийти на недільний референдум.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс коротко про події у світі. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс заявив, що на півдні Афганістану, в провінції Кандагар, уже реалізується нова американська контртерористична стратегія. Гейтс відзначив, що отримав чимало підтверджень цього в ході зустрічі з американськими військовиками в Кандагарі, де триває масштабна операція проти бойовиків руху «Талібан». У четвер в Кабулі Гейтс зустрів з афганським президентом Хамідом Карзаєм і командувачем міжнародними і американськими військами Девідом Петреусом. У цьому році сили коаліції зазнали рекордно високих втрат в Афганістані. Були вбиті 493 солдати, причому 326 із них – американці. У Таджикистані внаслідок вибуху в місті Худжанд загинули двоє співробітників МВС, поранені 25 осіб, з них четверо залишаються в лікарні. В МВС Таджикистану заявили, що вибух могли організувати бойовики забороненого ісламського руху Узбекистану, який вважають союзником Аль-Каїди. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявляє, що прямі мирні переговори між Ізраїлем і палестинцями, які почалися напередодні в Вашингтоні, приречені на невдачу. Цілковито зрозуміло, що ці переговори приречені на провал. Ця ідея була від самого початку мертвонародженою, заявив Ахмадінеджад, виступаючи в Тегерані на антиізраїльському мітингу. Він розкритикував палестинське керівництво за приєднання до переговорів з Ізраїлем і заявив, що народи Близького Сходу готові усунути сіоністський режим зі світової арени. На зустрічі у Вашингтоні у четвер прем'єр Ізраїлю Бенямін Нетаньяху і голова палестинської адміністрації Махмуд Аббас домовилися, що продовжать переговори 14 і 15 вересня. У білоруському місті Гродно правоохоронці затримали і допитали родину, яка вимагала навчання в школі білоруською мовою. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, професор медичного університету Олесь Островський, його дружина і троє дітей, а також журналіст Володимир Хільманович, пікетували мерію Гродна, вимагаючи викладання для дітей у школах міста білоруською мовою. За словами Островського, їх запросили в мерію на зустріч з заступником голови міста, яка пообіцяла створити один клас, в якому навчання велося білоруською. Як повідомив Островський, після того, як пікетники залишили офіс мера, їх зупинили п'ятеро міліціонерів і забрали у відділок. Там учасникам акції повідомили, що вони мали подати заявку за 15 днів до проведення пікету. Правоохоронці сказали родині Островських та журналістові Хільмановичу, що їх можуть судити за порушення закону. У Беслані в Росії завершились жалобні заходи у зв'язку з 6-ю річницею теракту, коли внаслідок захоплення однієї зі шкіл загинули 334 особи, в тому числі 186 дітей. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в місті оголосили хвилину мовчання. Пам'ятні заходи у Беслані розпочались 1 вересня, у день, коли 6 років тому захопили школу. Весь цей час спортивний зал, де утримували заручників, не покидає група батьків загиблих. У місті Кветта на південному заході Пакистану 44 особи загинули, десятки були поранені. Внаслідок вибуху, за даними поліції, напад скоїв смертник. Жертвами вибуху стали учасники процесії мусульман-шиїтів. Напередодні в пакистанському Лахорі жертвами вибуху стали 35 людей, близько 300 поранені. Південна Корея спільно зі Сполученими Штатами проведе морські навчання. Вони почнуться у неділю біля західного узбережжя Корейського півострова і триватимуть до наступного четверга. Відомство ООН з продовольства і сільського господарства скликає спеціальне засідання з приводу різкого росту цін на харчі. Зустріч має відбутися 24 вересня у Римі. Пані Людмило.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском міжнародних новин. В Слухайте «Європейську свободу». У Будапешті сьогодні відбулася конференція угорських роботодавців та промисловців, на якій міністр економіки Угорщини зробив оптимістичну заяву. Діярд Матолчі сказав, що Угорщина не потребує нових позик від Міжнародного валютного фонду, але і не відмовляється від стратегічного партнерства з цією міжнародною фінансовою організацією. Деталі розповість наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Міністр економіки поінформував учасників конференції в Будапешті, що Угорщина на загал не відмовилася від технічної допомоги МВФ, проте не проситиме від фонду нових кредитів, оскільки Угорщина спроможна в повній мірі профінансувати дефіцит державного бюджету в межах 3,8%. Дюрд Матулчі.
Угорський уряд не має наміру сьогодні укладати нову кредитну угоду, адже в цьому вже немає потреби. Робити це слід тому, хто не впевнений у собі і кому не довіряють фінансові ринки. Нам потрібно повернутися на ці фінансові ринки. Нам потрібно домовлятися з ними про випуск в обіг державних облігацій на суму в 3 трильйони форинтів.
За нинішнім перерахунком у валюті це становить більше 10 мільярдів євро. Слова угорського міністра можна зрозуміти краще, якщо зробити короткий екскурс у минуле. Наприкінці 2009 року МВФ та Євросоюз погодилися надати Угорщині, економіка якої на рівні з українською та пакистанською опинилася у важкій кризі, кредит на 20 мільярдів євро з умовою виплати боржником 5-6% річних. Суми переказувалися кількома траншами, а використання цих грошей жорстко контролювали інспектори МВФ. Після зміни урядів на початку літа поточного року коаліція правих партій у складі республіканців та християнських демократів на переговорах з представниками МВФ відмовилася проводити політику жорсткої економії в Угорщині, викликавши розчарування делегацій з Вашингтона. А від цього залежала доля останніх трьох траншів МВФ, котрі призначалися Угорщині. Спочатку на внутрішніх ринках країни на деяких біржах виникла паніка, впав курс національної валюти форинта. Однак консерватори з ентузіазмом запевнили інвесторів, що започаткують новий економічний курс, включаючи зниження податків для фізичних осіб та малого і середнього бізнесу і оподаткувавши приватний банківський сектор країни. Новий економічний план консерваторам навіть вдалося закріпити законодавчо в парламенті, оскільки вони мають 2/3 голосів. Однак у дію ця програма вступить лише наприкінці поточного і на початку наступного років. Тим більше, що ніхто з провідних угорських економістів не береться сказати, коли з'являться перші позитивні результати цього плану. І на це вказує чинному урядові парламентська опозиція. Угорські соціалісти дуже обурені тим, що консерваторам вдалося зіпсувати стосунки з МВФ, навіть якщо Угорщині вже не загрожує фінансово-економічне банкрутство. Останні заяви міністра економіки країни вони характеризують лише як гру слів. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А зараз до Німеччини, де з офіційним візитом перебував новий президент Польщі Броніслав Комаровський. У Берліні він зустрівся з канцлером Ангелою Меркель і своїм німецьким колегою Крістіаном Вульфом. Слід зауважити, це перший візит Комаровського до німецької столиці. А зараз у нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, а на чому було зосереджено увагу під час візиту нового президента Польщі до Берліна?
Схоже, що Броніслав Комаровський налаштований остаточно примиритися з усіма своїми сусідами. У Берліні він запропонував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель посилити співпрацю між двома країнами у межах Європейського Союзу. Передусім, мені йдеться про відновлення повноцінної роботи Веймарського трикутника. Це ця ініціатива, яка охоплює Польщу, Німеччину та Францію, існує від початку 90-х років, і в рамках її влаштовуються тристоронні зустрічі для обговорення нагальних політичних питань. Однак от уже тривалий час не було жодної зустрічі Веймарського трикутника на найвищому рівні, хоча на рівні міністрів переговори відбувалися.
А цікаво, як поставилася німецький канцлер до пропозиції стосовно Веймарського трикутника?
Канцлер Німеччини Ангела Меркель схвально відгукнулася на таку пропозицію. Іншого, звичайно, не доводилося й очікувати. До речі, під час зустрічі Комаровського з німецьким канцлером йшлося також про посилення відносин Євросоюзу з Україною і Росією. Комаровський повідомив, що прагне взяти за зв'язок німецько-польське примирення і розпочати подібний процес з Москвою. Кажуть, що не в останню чергу з ініціативи саме Польщі на останній зустрічі Веймарського трикутника, яка відбулася навесні цього року, було було запрошено українського міністра закордонних справ, а згодом подібна зустріч відбулася також за участю Росії.
Цікаво, що свої перші закордонні візити Комаровський здійснив саме до європейських столиць – Брюсселя, Парижа і от тепер до Берліна. Чи це якось відзначили німецькі столиці? Адже його попередник Лех Качинський був відомий своїм критичним ставленням і до ЄС, і до Німеччини, зокрема.
На цей факт безперечно звернули увагу у Берліні. Федеральний президент Німеччини Крістіан Вольф розглядів у цьому символічний жест, як він сказав, у напрямку Європи, який свідчить про примирення між країнами та прагнення втілювати політику, орієнтовану на майбутнє. Обидва президенти повідомили також про готовність взяти патронат над чисельними двосторонніми заходами, які відбудуться найближчим часом. Німеччина та Польща відзначатимуть 20-річчя підписання угоди про добросусідські відносини.
Дякую. Про візит нового польського президента Броніслава Комаровського до Берліна ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Молдовські виборці схильні взяти справу вибору президента у власні руки. За опитуваннями, 90% тих, хто прийде проголосувати на референдумі цієї неділі, голосуватимуть за зміну до Конституції, яка дозволить обирати президента Молдови не у парламенті, як це було досі, а шляхом прямих виборів. Докладніше про настрої в сусідній країні напередодні референдуму розповідає Марія Щур.
Молдовани втомилися від того, що країна вже рік залишається без президента. Парламентські партії вже майже півтора роки не можуть здійти згоди і проголосувати за одного кандидата, який зможе взяти на себе відповідальність за стан справ у цій найбіднішій європейській країні. Тож, коли правляча коаліція «Альянс за європейську інтеграцію», що складається із чотирьох прозахідних партій, запропонувала змінити конституцію країни і запровадити прямі вибори президента, більшість громадян зустріли цю пропозицію з ентузіазмом.
Ми маємо піти на референдум та проголосувати так, щоб ми могли обирати самі свого президента.
Пояснює настрої у країні перехожий у Кишиневі. Нещодавні опитування говорять, що 65% молдован готові прийти на недільний референдум, і 90% з них будуть голосувати за зміни до головного закону країни. Якщо зміни будуть ухвалені, то перші прямі президентські вибори будуть призначені на листопад. Як говорять оглядачі, запровадження прямих виборів не обов'язково має розв'язати політичну кризу в країні. Комуністи, які мають найбільше місць у парламенті, закликають бойкотувати вибори. Марія Постойко, депутат парламенту від комуністів, так висловлює позицію своєї партії.
Комуністична фракція не візьме участі у цьому антидемократичному шоу і не візьме участі у виборах президента Молдови з кандидатур Альянсу за європейську інтеграцію.
Місцеві оглядачі вказують на іншу, прозаїчнішу причину протестів комуністів. Після того, як лідер їхньої партії Володимир Воронін, який керував Молдовою два терміни, отримав пояснення від Верховного суду, що він не може більше кандидувати на президентську посаду, комуністи опинилися без очевидного і відомого лідера, якого можна було б висувати на президентську посаду. У лавах нинішньої коаліції визріває два кандидати – лідер ліберально-демократичної партії і нинішній прем'єр Влад Філат і лідер демократичної партії Мар'ян Лупу. Останній донедавна був одним із лідерів комуністів і зберіг добрі стосунки з Москвою.
Москва все ще ставить на Мар'яна Лупу, хоча і Влад Філат намагався заручитися підтримкою центристського електорату.
Зауважує місцевий політичний журналіст з видання «Журнал де Кішинау» Петру Богато. На його думку, Лупу має більше шансів, ніж його конкурент у боротьбі за прихильність Кремля, бо його зв'язки тісніші. Партія Лупу тісно співпрацює з Єдиною Росією, партією, яку очолює прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Голодомор 32-33 років став засобом поставити Україну на коліна перед Сталіним, вважає колишній президент Латвії Віке Фрайберга в інтерв'ю Радіо Свобода.
Сталін створив такі умови, і з його наказів це було цілком зрозуміло, що він мав намір знищити будь-який потенціал оперу в Україні, навіть якщо для цього потрібно було знищити мільйони людей.
Енді Верхол у Базелі та Кошицях. Огляд культурних подій тижня.
Ціла вистава була концепована на таком том закладному стягу між маткою а сином, чи між Ендім а маткою Юлією.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет продовжують досліджувати особливості української політичної еліти та деякі протокольні винятки міжнародних візитів українського глави Віктора Януковича. Тут йдеться насамперед про досить дивне уникнення супроводу дружини під час міжнародних турне Януковича. Газети також занепокоєні тим, що коло арештів колишніх урядовців України звужується довкола лідера опозиції Юлії Тимошенко. Про це в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Так, польська Речь Посполіта у своєму матеріалі «Янукович без дружини» дивується з того, що Віктору Януковичу під час його закордонних візитів, на відміну від президентів Кучми і Ющенка, не є супутницею його дружина Людмила. Газета зауважує, що під час жодного з візитів, чи то до Москви, чи то до Брюсселя, Берліна, Вашингтона, а тепер вже далекого Пекіна, Віктора Януковича не супроводжувала його законна друга половина, як кажуть на дружину в Україні. Польська газета цитує колишнього соратника Януковича Тараса Чорновола, котрий каже, що під час міжнародних поїздок президента пані Людмилу заступають перші технічні дами з адміністрації глави держави. Тарас Чорновіл, якого цитує Речь Посполіта, також стверджує, що Віктор Янукович у цьому бере приклад з білоруського президента Олександра Лукашенка, котрий, мовляв, закрив свою дружину в колгоспі біля корів і нікуди її не випускає. Тарас Чорновіл також вважає, як інформує польський часопис, що така поведінка Януковича щодо дружини є недопустимою з точки зору державного протоколу. Деякі з експертів також висловлюють тут, що, мовляв, Янукович не є тут оригінальним, бо в радянські часи не було нормою для кремлівських лідерів возити з собою за кордон своїх законних жінок. Хіба що за виключенням Михайла Горбачова, його Раїси, за що народ в СРСР всіляко кпинив над тодішнім лідером з Кремля. А нинішній президент, як стверджують окремі спостерігачі, орієнтується на пострадянський електорат, котрий з розумінням ставиться до відсутності Людмили Янукович у публічному політичному житті. Речь Посполіта також розмірковує тут, що на позицію Людмили Янукович уникати публічності, мабуть, вплинули її не досить вдалі заяви під час помаранчевої революції 2004 року, коли вона занадто розлого стверджувала, що на Майдані в Києві нібито масово видають американські валянки і нашпиговані наркотиками помаранчі, що тоді викликало небояку лють і в самого Віктора Януковича, котрий заборонив дружині надмірні публічні екскурси. Впливова лондонська Financial Times занепокоєна, що філя арештів і розслідувань правоохоронців в Україні, як виглядає, наближається до Юлії Тимошенко, лідера опозиції і колишнього прем'єра уряду України. Автор статті навіть стверджує, що арешти в Києві за півроку володарювання тут Віктора Януковича дружнього Москві все більше нагадують переслідування опозиції саме на кремлівський манер. У випадку арешту ще одного колишнього міністра з уряду Тимошенко тепер вже Богдана Данилишина, котрий курував економіку, це вже буде п'ятий чиновник з оточення Юлії Володимирної, зауважує Financial Times. Видання також звертає увагу на все більше занепокоєння в середовищі Тимошенко таким розвитком подій, коли арешту не зможуть уникнути й інші колишні чільники її уряду. Таким був деякий тем європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. На запрошення Інституту світової політики колишній президент Латвії Вайра Віке Фрайберга відвідала Україну з дводенним візитом. Пані Фрайберга провела в Києві декілька зустрічей. Своїми думками щодо проблем в Україні колишній президент Латвії поділилася з кореспонденткою Радіо Свобода Валентиною Аксьоновою.
Свого часу в одному з інтерв'ю ви казали, що злочин Сталіна проти латиського народу 1941 року, коли величезна кількість латвійців були депортовані, це злочин не лише проти етнічних латишів, це перш за все злочин проти інтелігенції та політичних і економічних еліт, до яких ходили також євреї, німці, росіяни. Що ж до Голодомору в Україні? Чи погоджуєтесь ви з думкою міністра освіти України, а також директора Інституту національної пам'яті, про те, що Голодомор, спричинений Сталіном, сталінським режимом, не слід вважати геноцидом українського народу. Я думаю, що в Україні слід було б поширити демонстрацію латвійського фільму під назвою «Радянська історія», який, до речі, у вас вже показували. У цій стрічці, поміж інших проблем, йдеться з одного боку про розвиток нацизму в Німеччині, а з іншого – пригноблюючого комунізму в Радянському Союзі. Фільм розповідає про спільні риси цих двох режимів і про те, як вони насправді тісно співпрацювали між собою, перш ніж розпочали війну один проти одного. У цьому фільмі є також епізод і про Голодомор, адже існують конкретні письмові історичні джерела, які проливають світло на ті події. Це була навмисна політика Сталіна – забрати не лише урожай зернових тих років, але всі запаси харчів і призвести до голодного знищення українських родин. Голодомор став засобом, зрештою, поставити Україну на коліна перед Сталіним, тому що він бачив загрозу у тому, що Україна спробує відокремитися від Союзу. Це було його визначальною політикою, якщо хочете, головною частиною якої було винищити всіх тих, хто був потенційною проблемою, навіть якщо це була величезна маса людей. Але він не формулював свою політику за національною ознакою, як Гітлер, який хотів позбутися євреїв. Але Сталін створив такі умови, і з його наказів це було цілком зрозуміло, що він мав намір знищити будь-який потенціал оперу в Україні, навіть якщо для цього потрібно було знищити мільйони людей. Чи вбачаєте ви чергову загрозу втрати енергетичної та, можливо, економічної незалежності України в пропозиціях російського «Газпрому» щодо об'єднання з українським «Нафтогазом» та фактично обміну української компанії на дешевий газ для українців? Постачання блакитного палива – це велика проблема, особливо для Європи, яка дуже залежить від Росії. Ми бачимо, як країни одна за одною підписують спеціальні домовленості з Росією, тому що їм потрібен газ. У нас в Латвії ми маємо газопровід, який за радянських часів був прокладений від газових родовищ Росії. У нас відбувається зберігання об'ємів газу, яке дозволяє регулювати сезонне постачання палива. Влітку воно зберігається в Латвії, а взимку, коли їм потрібно, перекачується в Росію. Латвійська газ Газова компанія має три власники – Латвію як державного власника, російську компанію «Газпром» та німецьку «Рургаз». Звичайно, ми хотіли б, щоб ці компанії були рівноправними, але, як ви розумієте, саме Росія, як великий постачальник газу, замовляє музику, на відміну від Німеччини та Латвії. І днями міністр оборони України оголосив про наміри чергового скорочення української армії. З погляду латвійського досвіду військових реформ, чи вважаєте ви за необхідне радикальне скорочення військового сектору в Україні? Це не обов'язково потрібно. Я думаю, ви маєте подивитися окремо на дві такі речі. По всій Європі ми маємо 2 мільйони озброєних людей, але Європейський Союз не спроможний надати хоча б 5 тисяч осіб, коли вони потрібні в Африці чи ще десь. Нині нам не потрібні великі армії. Не потрібна обов'язкова військова повинність, якщо йдеться про захист країни. Україні необхідні добре оснащені мобільні військові загони, але я маю сказати, що вам, перш за все, потрібен добрий альянс. Якщо з'явиться загроза країні, ми ніколи не знаємо, звідки вона може прийти. Будь-яка одинока, ізольована країна завжди слабкіша, ніж та, що в альянсі. А у якому військовому альянсі ви бачите Україну? Очевидно, що Росія чекає на Україну з розкритими обіймами, готова прийняти її до себе. Тому це дуже важливий політичний вибір, який країна має зробити.
Колишній президент Латвії Вайра Віке Фрайберга в інтерв'ю «Радіо Свобода». У Латвії набирає обертів дискусія на тему, якою мовою мають відповідати на запитання журналістів, політики та державні посадовці на радіо і телебаченні. Приводом став інцидент, коли міністр транспорту Латвії Каспар Герхардс залишив студію латвійського приватного телеканалу ТВ5 у перебігу програми. Докладніше про це Людмила Пилип.
У прямому ефірі програми «Без цензури», де планувалося обговорення актуальних питань транспортної галузі Латвії, відбулася наступна розмова між ведучим та міністром сполучення Каспаром Герхардсом.
Я вас прошу перейти на російський язик.
Я попрошу вас розмовляти російською мовою.
Справа в тому, що ми знаходимося у Латвії, де державна мова латиська, і місцеві телевізійні компанії безумовно можуть забезпечити якісний переклад. Мої працівники попереджали вас, що я розмовлятиму тільки державною мовою.
Ну, ви ж, мабуть, теж знали, куди йшли. Телеканал ТВ5, согласно ліцензії, працює на російському мові.
Але ж ви також знали, куди йшли. Телеканал ТВ5, згідно з ліцензією, послуговується російською мовою, і програма «Без цензури» також виходить в ефір російською мовою.
А програма «Без цензури» виходить на російському мові.
Так, але ви маєте усі можливості забезпечити переклад мого виступу.
Переклад не був забезпечений, і латвійський міністр вирішив звернутися до Національної ради з телебачення та радіомовлення, а також до Центру державної мови для оцінки дій ТВ5. Програма «Без цензури» є рейтинговою серед російськомовного населення Латвії. Однак Національна рада з телебачення та радіомовлення вже розглядала скаргу на цю телевізійну програму, пов'язану із закликом до міжнаціонального протистояння та приниження національної гідності. Голова Національної ради електронних засобів інформації Латвії Абрам Кльоцкін каже, що формально юридично міністру сполучення Каспару Герхардсу не забороняли розмовляти латиською мовою, але попросили розмовляти російською, що недопустимо з юридичної точки зору. Така ситуація суперечить нормам закону про державну мову. Член Національної ради з телебачення та радіомовлення Латвії Даце Буценіце пояснила, що в Латвії поки що немає законопроекту, який би визначав, що посадовцям або чиновникам слід розмовляти з пресою тільки державною мовою.
Дії латвійських електронних ЗМІ регулює відповідний закон про радіо та телебачення. У цьому законі не визначено, якою мовою з представниками, зокрема приватних ЗМІ, має розмовляти державна посадова особа. Це питання заздалегідь узгоджується керівником теле- або радіокомпанії з посадовцем, який братиме участь у програмі.
Каже Даце Буценіце. За її словами, представники латвійських російськомовних ЗМІ можуть просити політиків давати інтерв'ю російською мовою. Натомість у політиків є право, якщо вони не бажають розмовляти російською, просити забезпечити їм переклад. Натомість у сусідній Естонії розробляється новий законопроект, який зобов'язуватиме у майбутньому чиновників та державних посадових осіб давати інтерв'ю пресі тільки державною мовою. На думку міністра освіти та науки Естонії Тініса Лукаса, цей законопроект сприятиме зміцненню естонської мови серед громадськості. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А на завершення «Європейської свободи» – огляд культурних подій європейського тижня. Його підготувала Оксана Пеленська.
На початку 60-х років Енді Верхол став справжньою зіркою американського мистецтва. Саме на графіці 60-х зосереджена виставка Енді Верхола, що відкрилась у відомому Кунстмузеум у швейцарському Базелі, а у Відні в Альбертині представлена його відома серія «Автомобілі». Зовсім іншим, малознайомим для більшості, виступає митець на виставці у словацькому місті Кошице. Не Енді Верхол, а Андрій Верхола. Дивиться тут з багатьох фотографій. Андрій народився в Америці в родині лемків, емігрантів із села Міко, що на Східній Словаччині. У метриці батьків було записано Верхола. І нині це одне з найпоширеніших на Сході Словаччини прізвищ. Енді дуже любив свою маму Юлію, розмовляв з нею по-русинськи. Виставка в Кошицях так і називається «Енді Верхол і Юлія», розповіла Радіо Свобода директор Східнословацької галереї Лена Лешкова.
Ціла вистава була концепована на такому том закладному стягу між маткою а сином.
Концепція цієї виставки побудована на стосунках між мамою і сином, тобто між Енді Верхолом і Юлією Завадською. З цього ми виходили, коли відбирали твори для виставки у музеї в Медзеляборцях на батьківщині батьків митця. Юлія, яка сама трохи малювала, підтримувала творчість сина. В експозиції є її рисунки ангелів і котика. На виставці є також книжечки Енді і його мами, наприклад, азбука, букви каліграфічним почерком, яким захоплювався Енді, вивела Юлія, а ілюстрації створив Енді. У книжках деякі слова написані по-русинськи, але переважно англійською.
Су там ніхтори слова поужите з русинщини, але вичиною то теж в англійщині.
Виставка у Кошиці дає унікальну оказію побачити не тільки твори і словацький збірок, але й 24 роботи, привезені із США. Ну а Прагу можна сьогодні назвати не більш заквітченим містом Європи. Килим із 150 тисяч квіток бегонії зіткали на площі старого міста в чеській столиці флористи із Брюсселя. Килим із різнокольорових квіток бегонії, точніше, її пахучих пелюсток, покрив площу в 500 квадратних метрів. Його Процесійний орнамент нагадує елементи праської архітектури. Із квіток бегонії укладений прапор Бельгії, країни, де в 1971 році народилась традиція квіткового килимарного мистецтва. Від того часу поглянути на унікальний квітковий килим можна було тільки в Брюсселі. Лише двічі бельгійські флористи вивозили своє мистецтво до Варшави і Тель-Авіва. Прага – третє місто, якому пощастило на вихідні одягнутись у прекрасні квіткові шати. Оксана Палецька для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Бутовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Найнижчі податки в Європі обіцяє український уряд. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на презентації нового податкового кодексу. Згідно з проектом, ставка податку на прибуток скоротиться до 19%, а до 2014-го – до 16%. Микола Азаров далі.
Да, ми встановимо низькі налоги.
Так, ми встановимо низькі податки. Мабуть, найнижчі в Європі. Ми ліквідуємо значну кількість податків, які обтяжливі з точки зору їхнього адміністрування і неефективності. Ми значно спростимо саме адміністрування податків. Ми встановимо атмосферу довіри між податковою службою і державою та бізнесом. Але при цьому ми чітко говоримо, що ці зменшені податки повинні платити усі.
Прем'єр-міністр України. Тим часом опозиція називає новий податковий кодекс спробою підлаштувати чинну систему під потреби. Таку заяву на засіданні опозиційного уряду зробив б'ютівець Олександр Турчинов.
Відсутні і податкові канікули, відсутні якісь реальні пільги для малого середнього бізнесу. Деякі одіозні позиції, як там обшуки, без там повідомлень, наскільки ми довго зняти, але ж це не вирішує питання.
Б'ютівець Турчинов. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс заявив, що на півдні Афганістану в провінції Кандагар вже реалізується нова американська контртерористична стратегія. Гейтс відзначив, що отримав чимало підтверджень цього в ході зустрічі з американськими військовиками в Кандагарі, де триває масштабна операція проти бойовиків руху «Талібан». У четвер в Кабулі Гейтс зустрівся з афганським президентом Хамідом Карзаєм і командувачем міжнародними і американськими військами Девідом Петреусом. У цьому році сили коаліції зазнали рекордно високих втрат. В Афганістані були вбиті 493 солдати, причому 326 із них – американці. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявляє, що прямі мирні переговори між Ізраїлем і палестинцями, які почалися напередодні в Вашингтоні, приречені на невдачу. Цілковито зрозуміло, що ці переговори приречені на провал. Ця ідея була від самого початку мертвонародженою, заявив Ахмадінеджад. На зустрічі у Вашингтоні у четвер прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і голова палестинської адміністрації Махмуд Аббас домовилися, що продовжують переговори 14 і 15 вересня. Південна Корея спільно зі Сполученими Штатами проведе морські навчання. Вони почнуться в неділю біля західного узбережжя Корейського півострова і триватимуть до наступного четверга. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріз. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
3 вересня, п'ятниця. Програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: довкола проекту податкового кодексу точаться гарячі дискусії. Чому?
Ми встановимо низькі налоги, навірно, самі низькі налоги в Європі. Ми ліквідуємо значительне кількість налогів, які обременительні, але при цьому ми чітко говоримо, що ці уменшені налоги повинні платити всі.
Чому українські таксисти посварилися з урядом?
Такими вигуками прощалися учасники з'їзду таксистів у Києві з головою Державного комітету регуляторної політики та з питань підприємництва Михайлом Бродським.
У Києві почався перший український інтернетний форум.
Що сьогодні відбувається? Київ 56% доступу до інтернету в країні. 56%. Це означає, що решта міст і областей інтернет-зв'язком обділені.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому мене герої такі кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Кабінет міністрів представив проєкт податкового кодексу після того, як обговорили цей документ з експертами, громадськістю, учасниками ринку і платниками податків. Прем'єр-міністр Микола Азаров декларує, цей документ забезпечить один із найпривабливіших інвестиційних режимів в Європі. Між тим, не всі представники коаліції підтримують цей проєкт. Через це комуністи навіть обіцяють ставити питання про відставку уряду Азарова. Критикує проєкт податкового кодексу і опозиція. А всі подробиці ми дізнаємося від Тетяни Єрмощук.
За словами прем'єр-міністра Миколи Азарова, під час доопрацювання податкового кодексу були враховані понад 5 тисяч пропозицій та зауважень. Тепер, згідно із кодексом, головне податкове навантаження лягає на багатство, говорить Азаров. Водночас менше податків платитимуть ті, хто впроваджує нові технології, має малий бізнес чи працює у легкій промисловості. Прем'єр-міністр стверджує, що закладені у проєкті податкового кодексу податкові ставки є найнижчими серед європейських країн.
Ми встановимо низькі податки. Напевно, найнижчі податки у Європі. Ми ліквідуємо значну частину податків. Ми збудуємо атмосферу довіри між податковою службою, державою та бізнесом. Але при цьому ми чітко говоримо, що ці зменшені податки мають платити всі.
Голова ж парламентського комітету з питань податкової та митної політики Бютєвець Сергій Терьохін каже, що насправді ніякого громадського обговорення податкового кодексу, про що декларують урядовці, не було. Він, як голова профільного комітету, ще не бачив проєкту податкового кодексу. Утім, за його інформацією, основне фінансове навантаження документ покладає зовсім не на багатство, про що говорить прем'єр.
Головна ідея – це зменшення податкового навантаження на великий міжнародний бізнес і збільшення податкового навантаження на самозайнятих українських осіб.
Опозиційний прем'єр Сергій Соболєв заявив, що вся відповідальність за розроблення податкового кодексу лежить на віце-прем'єрі Сергію Тігіпку і не виключив, що фракція БЮТ може підтримати його відставку. Проект податкового кодексу не підтримують і комуністи. Раніше фракція Компартії заявила про намір розглянути на своєму засіданні 7 вересня питання про те, щоб ініціювати відставку віце-прем'єра з економічних питань Сергія Тігіпка. Тепер же, зазначає Радіо Свобода, комуніст Леонід Грач, не виключено, що КПУ ставитиме питання про відставку усього уряду.
Все те, що робить сьогодні уряд Азарова та президент Янукович, душить українську економіку, знищує малий та середній бізнес і, звісно, знищує можливість формування середнього класу. Сергій Тігіпко – маленька сошка у цій великій ідеологічній грі, нав'язаній донецьким бізнесом. Тож потрібно ставити питання ширше про відставку уряду Азарова.
За даними ж міжнародних експертів, умови ведення бізнесу в Україні є надзвичайно важкими. В останньому рейтингу Світового банку Україна посіла 124 місце серед 155 країн, поступившись не тільки розвинутим країнам, але й більшості пострадянських держав. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Проєкт податкового кодексу був також не останньою причиною, чому українські таксисти посварилися з урядом. Сьогодні на з'їзді таксистів України віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко та голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський, які, власне, брали участь у заході, не змогли переконати присутніх делегатів таксистів у необхідності підвищити фінансові та
технічні вимоги до їхньої діяльності. Втім, таксисти також не змогли довести урядовцям, що легальний ринок міських перевезень перебуває на межі виживання. Чому ж з'їзд, покликаний знайти спільну мову між владою та малими підприємцями, перетворився на скандал? Дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який стежив за подією.
Згодом прикутними вигуками прощалися учасники з'їзду таксистів у Києві з головою Державного комітету регуляторної політики та з питань підприємництва Михайлом Бродським. Вони обурилися через небажання представників влади йти на поступки в питаннях впорядкування діяльності таксистів. Зокрема, очільник Держкомпідприємництва заявив, що в кожному таксі має бути встановлений касовий апарат.
Якби моя воля, у вас би всіх стояли касові апарати.
Водночас таксисти стурбовані і іншою ініціативою влади. Урядовим проектом нового закону про автомобільний транспорт передбачається значне підвищення технічних вимог до автомобілів, що використовують як таксі. Ринок міських перевезень до цього не готовий, стверджують учасники з'їзду. Такі нововведення змусять нинішніх приватних таксистів або змінювати професію, або йти працювати у таксопарки, власниками яких будуть ті, хто сьогодні намагається встановити монополію, каже керівник Львівської обласної організації профспілки таксистів Ігор Михайлович.
Тепер іде до того, щоб перевести все на державний рівень, створити таксопарки. Звісно, цього не можна робити одразу, адже люди протестуватимуть, тож вони потроху взялися на законодавчому рівні за цю справу.
Водночас поставити таксистів на межу виживання може не лише майбутній закон про автомобільний транспорт, а й податковий кодекс, який чинна влада обіцяє ухвалити найближчим часом. Оприлюднений проект цього документу передбачає виплату таксистами, як і рештою малих підприємців, внеску до пенсійного фонду. На думку координатора Ради підприємців України Алли Мезінцевої, перш ніж збільшувати фіскальне навантаження на таксистів, держава могла потурбуватися і про їхній соціальний захист.
Таксист розбився, працює за спрощеною системою оподаткування. Він на ремонті. Він за місяць може не отримати жодного прибутку. Він хоч і не працює, має сплатити до пенсійного фонду. Таким чином виходить, що у нього просто вимиваються обігові кошти.
Втім, віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко, який також був присутній на з'їзді, заявив, що норма про окремий внесок до пенсійного фонду від малих підприємців буде вилучена з остаточної редакції нового податкового кодексу. Віце-прем'єра образила недовіра таксистів, і він в черговий раз заявив про свою непричетність до напрацювання оприлюдненого проекту податкового кодексу.
Я зараз не знаю, про що ми дискутуємо. Я вам сказав, що ніхто від Кабінету міністрів таких пропозицій не вносить. Ви бачили той кодекс, який був напрацьований і опублікований від Комітету Верховної Ради.
Оскільки між представниками влади та учасниками з'їзду конструктивного діалогу не відбулося, таксисти вирішили створити координаційну раду і делегувати їй повноваження страйкового комітету. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо також те, що перший український форум з управління інтернетом розпочав роботу сьогодні в Києві. Головним завданням дводенного заходу його організатори називають стимулювання широкої громадської дискусії щодо розвитку українського інтернет-простору. Це стає особливо актуальним саме тепер, коли президент Віктор Янукович проголосив 2011 рік роком освіти та інформаційного суспільства. На форумі побувала Анастасія Москвичова.
Ініціаторами українського форуму є Інтернет-асоціація України, Київський міжнародний університет, Європейський діалог з управління інтернетом та міжнародна громадська організація Європейська медіаплатформа. Мета форуму – обговорити реальні можливості проголошеного президентом курсу на інформатизацію українського суспільства. До кінця року Верховна Рада планує розробити 10 основних законопроєктів, які регулюватимуть правовідносини у сфері інтернет-комунікацій, зазначає Ігор Жиляєв, заступник завідувача секретаріату парламентського комітету з питань освіти і науки. За його словами, це передбачено, зокрема, законом про державну програму економічного та соціального розвитку та урядовим планом дій щодо законопроектної роботи.
Є матриця завдань, є матриця рішень. Тому я і кажу, що індустрія, яка поєднує телекомунікації та інформаційні послуги, виробництво засобів інформаційних послуг, програмних засобів та електронних інформаційних ресурсів, це не просто одна з галузей національної економіки. Вона може і повинна складати значну частину ВВП.
Однак лише створення законодавчої бази не вирішить усіх проблем, пов'язаних із користуванням інтернет-мережею в Україні, вважає Олександр Баранов, член консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді. За його словами, перш за все, необхідно боротись із так званою цифровою нерівністю, яка характерна для нинішнього українського суспільства.
Що сьогодні відбувається? Київ 56% доступу до інтернету в країні. 56%. Це означає, що решта міст і областей інтернет-зв'язком обділені. І дійсно, доступ до інтернету з усього населення регіонів мають десь 3,5%. Названі цифри відображають надзвичайну цифрову нерівність, яка у результаті спричиняє і подальшу соціальну нерівність.
Тим не менше, як наголошують учасники форуму, цінності, які несе використання мережевих технологій, повинен розуміти кожен, оскільки розбудова інформаційного суспільства – це передусім справа самого суспільства. Міжнародний форум з управління інтернетом в Україні проводиться вперше. Найперший IGF провели в Афінах під егідою ООН у 2006 році. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні оприлюднили доповідь про участь України у проєкті «Цілі тисячоліття». У ній представники влади та експерти проаналізували досягнення держави у боротьбі з бідністю, соціальними та екологічними проблемами і накреслили плани на найближчі 5 років. Урядовці та учасники проєкту від ООН говорять про серйозні досягнення України в цьому напрямку. Натомість частина фахівців доводить, що за реалізацію основних цілей тисячоліття Україна посідає останні місця в Європі. Більше про це Євген Солонина.
Україна приєдналася до проєкту ООН «Цілі розвитку тисячоліття» 10 років тому. Проєкт передбачає поступове покращення рівня життя населення у 189 країнах світу, для чого кожна з них має досягнути певних цілей. Для України це подолання бідності, забезпечення якісної освіти, охорони здоров'я, гендерної рівності, а також сталий екологічний розвиток. За останні 10 років Україна досягнула значного прогресу у цьому напрямку, зазначає координатор системи ООН в Україні Олів'є Адам.
Результати є, незважаючи на фінансову та інші кризи. Це збільшення доступу населення до чистої води, успіхи у боротьбі з туберкульозом. Між іншим, криза створила додаткові проблеми з бідністю і безробіттям. Україна налаштована докласти зусиль для покращення рівня людського життя. А отже, названі цілі є для неї досяжними.
Міністерство економіки та провідні експерти проаналізували ситуацію в Україні за останні роки і скоригували стратегію щодо цілей розвитку тисячоліття, розповідає заступник міністра економіки Ірина Крючкова.
10 років назад поставлена дуже амбітна ціль, і це потребує революційних змін в розподілі первинних доходів населення. Розроблена комплексна програма подолання бідності. Реалізація цієї програми дозволить нам покращити показники, які встановлені на 2015 рік.
До 2015 року, очікують автори доповіді, кількість бідних зменшиться більш ніж удвічі, скоротиться дитяча смертність та смертність від туберкульозу та ВІЛ, та збільшиться кількість місць у закладах дошкільної освіти. Економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін вважає, що для української економіки ці завдання є цілком реальними.
Щодо скорочення бідності, то це цілком реально. Зараз мінімальна зарплата якраз дещо більше 100 доларів. Щодо освіти, переважна більшість дітей охоплена початковою освітою в Україні.
За підсумками доповіді, у 2010 році Україна за рівнем життя посідає 86-те місце з-поміж країн-учасниць програми «Цілі розвитку тисячоліття». За освітніми показниками здоров'я матері і дитини вона випереджає навіть деякі держави Західної Європи. Тоді як за тривалістю життя Україна перебуває чи не в найгіршій ситуації у Європі. І саме це свідчить про реальний рівень життя в Україні, наголошує академік НАН України Елла Лібанова.
В 1960 году Україна по середній продовжительності життя населення займала 7-е місце.
Гірше за все ситуація з тривалістю життя. Згадаймо, що в 1960 році Україна за нею посідала 7-е місце у світі. Зараз ми передостанні в СНД. Лише за умови подолання бідності можна збільшити тривалість життя. Адже у світі немає жодної країни, де люди живуть погано, але довго.
Знаю, ні одної країни, де б населення жило довго, но плохо.
Підсумовує Елла Лібанова. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ваник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чи справжньою славою була партизанська слава.
співана в радянських підручниках, партизанка Зоя Космодем'янська, реалізуючи сталінську тактику випаленої землі, щоб німцям нічого не залишити, щоночі підпалювала один із будинків людей. Селяни її впіймали і здали німцям, а ті і стратили червону партизанку.
Чи варто запроваджувати платні послуги у вищих навчальних закладах України? Це питання на часі.
Комерційний він є комерційний, а державний є повинен бути безплатний.
Вони завжди голодні, не мають грошей, не мають де дітися. Наоборот, треба, щоб студентам якісь там пільги були.
Як російське телебачення отримало від білоруського телебачення відповідь у медійній війні?
Вот третья едет, ёбаная!
О, здорово!
Вот она!
Ааа! Сломалась!
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Передача, повтор якої буде через 11 хвилин, її сьогодні веде Ірина Штогрин, не пропустіть. А з вами «Свобода сьогодні». Чи знаєте ви, що Державний комітет архівів наказав усім обласним архівам до 22 вересня провести виставки, присвячені Дню партизанської слави? Відповідний указ про вшанування такого свята видав ще Леонід Кучма в 2001 році. Відзначали цей день і за президентства Віктора Ющенка, але зосереджували увагу на всю партизансько-підпільному Русі. Цього року вшановуватимуть виключно радянських партизанів. Львівські історики говорять, що це вшанування НКВС. Чому, знає Галина Терещук.
У Львівському обласному архіві про партизанський рух матеріали зберігаються в 150 фондах. Переважно це звіти про кількість вбитих партизанами німецьких воїнів, численні листівки. Керівник виставкового центру архіву Олег Бондар каже, що найцікавішими є відозви, оскільки у них немає прямих закликів на кшталт «Хай живе Сталін чи Ленін», а скеровані вони на поплюження українських діячів ОУН і священників. Чому лише акцентують увагу на радянському партизанському рухові, а не на підпіллі загалом, цікавляться в працівниках архіву.
Виставки до УПА вже є, представлені УПА.
Партизанський рух проти німецьких окупантів і їх союзників в Україні виник у 1941-му. Радянська партизанка підпорядковувалася НКВС, і серед його керівників були переважно офіцери НКВС. Командиром партизанського з'єднання у 1944-му був Сабуков, який очолював НКВС в Другобичі. В одному з документів він писав, що головне завдання – знешкодження Служби безпеки УПА, бо там найінтелігентніші, найбільш фанатичні націоналісти. Головна мета партизан була посіяти ненависть серед населення до окупантів. За принципом, чим більш нестерпне життя населення, тим швидше воно постане проти окупантів. Для прикладу, оспівана в радянських підручниках партизанка Зоя Космодем'янська, реалізуючи сталінську тактику випаленої землі, щоб німцям нічого не залишити, щоночі підпалювала один із будинків людей. Мирне населення посеред зими залишалося без даху над головою і харчів. Селяни її впіймали і здали німцям, а ті і стратили червону партизанку. Історик Василь Расевич наголошує, що відзначення Дня партизанської слави – це наслідки радянщини. Ні про яку славу партизан не може бути мови, бо основа партизанських загонів творили НКВДисти.
Фактично, такою партизанською боротьбою вони викликали ще більші репресії з боку окупаційного режиму проти звичайного мирного населення без зброї.
У 1942-му утворився український партизанський рух УПА. На Західній Україні діяли польські партизанські загони армії Крайової і армії Людової. Між радянським, українським, польським рухами опору тривало протистояння. А якщо говорити про партизанський рух Другої світової війни, наголошує історик, то правду треба розповідати мовою документів про усе підпілля. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Попри те, що за Конституцією вища освіта в Україні безкоштовна, реальна ситуація дещо відрізняється від задекларованої. Кабінет міністрів України погодив перелік платних послуг, які можуть надавати вищі. Серед пунктів, які особливо обурили студентство, сплата за пропущені заняття та перескладання іспитів. Натомість керівники деяких вишів припускають, що уряд запровадить платню винятково за додаткові послуги, які може надавати той чи інший університет.
університет. З подробицями Олена Римовська.
Запровадити додаткову плату за освітні послуги пропонували в уряді ще минулоріч. Тоді у Міносвіти розробили перелік, згідно з яким платити треба було, наприклад, за пропущені заняття, доступ до інтернету, вчасно не здані до бібліотеки книжки. Тоді ініціатива уряду зустріла значний спротив у вигляді студентських акцій протесту і постанову скасували. Нині плани попередників хочуть підтримати у новому уряді. За інформацією джерел, оновлений перелік платних послуг вже розробили, проте його поки не підписав прем'єр-міністр. У Міносвіті від коментарів поки утримуються. Водночас у деяких вишах вже відреагували на намір уряду. Запровадження платних послуг – це фактичне визнання державою своєї неспроможності забезпечувати громадян безкоштовною освітою, вважає президент Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт. Він наголошує, у Могилянці на плату за пропущені заняття навряд чи погодяться. Проте радить визнати, що в Україні освіта давно не безкоштовна.
Якщо ви підійшли би будь-яку чергу, яка була в цьому році, на здачу документів, то жодна сім'я безплатно не вступає в університет. В різний спосіб. Це по-різному відбувається. Але безплатно ні для кого освіти немає.
У Національному університеті імені Тараса Шевченка припускають, що запровадження платних послуг стосуватиметься хіба що додаткових занять. Говорить проректор університету Володимир Бугуров.
Є положення про організацію навчального процесу і за виписування бігунка на другу і на третю здачу жодні кошти стягуватися не можуть. Якщо ми відкриваємо програму вивчення другої, третьої іноземної мови, то мовний центр він функціонує на засадах самоокупності. Це вже те, що виходить за межі обумовлення навчальним планом послуг.
Платні послуги у вузах – це узаконення корупції, заявляють у молодіжній громадській організації «Студентська платформа». Тут також упевнені, запровадження такої платні не покращить якість освіти, говорить голова виконкому студплатформи Денис Рудень.
Немає далі механізму. Ну, от він прогуляв, наприклад, 90% занять. Потім здав іспити, якимось чином набрав за тією болонською системою, грубо кажучи, на трійку і пішов далі. То який з нього буде спеціаліст? Ну, це просто фактично, ну, купівля вже буде, а не навчання.
У студплатформі обіцяють незабаром повторити свій минулорічний досвід – вийти на акції протесту під стіни Кабміну, щоб відстояти своє конституційне право на безкоштовну вищу освіту. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А чи варто, на вашу думку, запроваджувати платні послуги у вищих навчальних закладах України, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Стипендія занадто мала для того, щоб якісь там послуги. Я думаю, що і так якось сильно з них знущаються. Хай спочатку підвищать стипендію студентам.
Вважаю, що цього не має бути. Там сила, умова забезпечення, основна. А не там, де багато грошей, ну, ума немає. І так у нас перекосить. А якщо ще це не буде запроваджено, то це буде тільки гірше.
Потрібно, звичайно, щоб були заінтересовані, щоб навчалися. Якщо це, звичайно, їх зупинить від прогулів.
Вони завжди голодні і не мають грошей, не мають де дітися, а ще послуги. Тим паче, за навчання багато платити. Є різні сім'ї різного достатку. Так що, наоборот, треба, щоб студентам якісь там пільги були.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Білоруське телебачення зробило черговий крок у медіавійні останніх місяців між Росією і Білоруссю. Після кількаразового обміну на телеканалах обох країн передачами, що мають компрометувати керівників іншої сторони, в білоруський телеефір днями вийшов черговий матеріал, спрямований проти прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Подробиці дізнаємося від Сергія Драчука.
Появою відеозапису про те, що Володимир Путін мав для своєї поїздки далеким сходом Росії три однакові авто і їхав у супроводі ще десятків машин, скористався білоруський телеканал ОНТ. Дісталося і російському прем'єрові, і автомашині марки «Лада Калина».
Інтернет зараз просто захлиснуло критика продукції російського автопрому.
Інтернет нині захлинуло критикою продукції російського автопрому. І навіть зібрана для Путіна калина із 350-кілометровою дистанцією не впоралася. Довелося міняти через те, що поламалася.
Не справилось, прийшлось міняти з-за поломки.
Заявив диктор каналу. Чи справді зламалася, а чи перегнули телевізійники? І то був тільки жарт російських авторів любительського відеоролика, достеменно невідомо. На кадрах видно, як дорогою, рух якою зупинений, у складі довжелезної автоколони проїжджає одна яскраво-жовта калина, потім друга, а через якийсь час з'являється й третя, вже на автопричепі.
Вот третя едет, ёба! Здорово! Вот она! Сломалась!
Сміються хлопці з російського далекосхідного клубу любителів позашляхових авт, які зняли відео наприкінці минулого місяця і розмістили його в інтернеті. Один із них, Семен Шифрін, каже, що особисто проти російського прем'єра нічого немає. Але в інтерв'ю Радіо Свобода він пригадує, як розсмішило їх невміле намагання розрекламувати один із виробів російської автомобільної промисловості, які самі по собі є посміховиськом через низьку якість.
Ми просто не ожидали, що так рекламуємо «Лада Калина».
Ми просто не очікували, що так рекламована «Лада Калина» буде аж у трьох примірниках. Ну, ми переготали. Якщо ви щось рекламуєте, то для чого три штуки возити з собою?
Зачем три штуки возити з собою?
За словами Шифріна, він із колегами намагався порахувати й кількість авт, які їхали в супроводі. Після сотні вони збилися з ліку. І це все за наші гроші, казали хлопці. Білоруське телебачення навело їхню думку, що витрати на всю операцію з автопробігом Путіна могли перевищити річний бюджет невеликого російського міста. І, як заявив автор телематеріалу, завдяки відеозаписові, що зафіксував справжній вигляд поїздки Володимира Путіна, а не той парадний, що його показували офіційні російські засоби інформації, цитую, «4 дні роботи кремлівських піарників та журналістів із бюджетом телевізійного фільму пішли собаці під хвіст». Кінець цитати. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І це все у програмі «Свобода» сьогодні у п'ятницю, яку підготувала і провела для вас Людмила Ванник. Я дякую вам за увагу, бажаю гарних вихідних, але не забудьте слухати «Свободу» і читати нас в інтернеті.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Радіо Тарас.
Говорить Радіо Свобода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Говорить Радіо Свобода.